Ғайсәнең сақ астына алынуы. Шәкіртләре янына Ғайсә үш тапқыр әйләнеп келді. Ол қайшан ғына келсә дә, алар хаман йоқыда болдылар. Үшінші тапқыр келуіндә ол, әлі хаман йоқлайсызмы? Вақыты жетті. Әдәм олынана гынахлылар қолына тапшыралар. Тұрығыз, киттік. Миңа хиянат етуші яқын инде, диді. Шушы сүзләрін әйтіп тә бетірмәді, Ғайсәнең 12 шәкіртінен берсе, 30 көмеш тәңкә бәрәбәренә аны баш руханиларға тотып берергә ризалашкан Яһүд Искариот килеп чыкты. Яһүд белән бергә күп санлы гаскәриләр һәм кулларына янып торган чыраклар, кылычлар, күсәкләр тотып, фарисеялар һәм баш руханилар җибәргән кешеләр дә килгән иде. Мин кемне үпсәм, шул Ғайсә булыр. Аны кулга алырсыз дип, хыянәтче Яһүд алар белән сүз куйышкан була. Яһүд шунда Ғайсә янына килде дә, исән мөстаз дип, аны үбеп алды. Ғайсә исә аңа, дус кеше, нәрсәгә дип килдең син? Шул рәвешле үбеп, әдәм улына хыянәт итәсеңме, диде. Аннары Яһүд белән килгән ғәскәриләргә мөрәҗәгать итеп, кемне эзлисез сез, дип сорады. Насаралы Ғайсәне, дип җавап бирде тегеләр. Мин ул, диде Ғайсә. Әлеге сүзләрне ишетүгә, барысы да артқарак шигенеп җиргә капланды. Юл басар тотарга чыккан сыман кылычлар, күсәкләр күтәреп, мине аларга килгәнсез, диде Ғайсә. Мин көндә Аллаһы йортында үгет нәсихәт биреп, яныгызда булдым. Һәм сез миңа каршы чыгарга базмадыгыз. Әмма хәзер сезнең заман, караңгылык хөкем сөргән вакыт җитте. Гаскәриләр Ғайсәне сак астына алып, баш рухани йортына таба юнәлделәр. Шәкертләре исә, аны ташлап, кайсы кая качышып беттеләр.